እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام ناخاتكم يخون عزيكم زتفتكم فقرات سمعتي بسعات زرما سناي فقاد اغزابير كوينو كنراخبن حساب اغزابير دماني كنكافلن اغزابير سلاز فقدلنا اسم اغزابير بروخ يخون ابز حلفه غزي كم زرانا يو او ونجيل يوحنس معرف 10 تو 3 غيتانان مدحنان يسوس كريستوس ابتي ناي موداتا ناي درار غزي مسدق مزامرتو زغبرو ንእግሪ ቅዱሳኑ ከም ዝሓፀበ ከምኡ ድማ እንጀራ ኣልዒሉ ቆሪሱ ብምሃብኒ ይሁዳ እቲ ኣነ እንጀራ ኣልዒለ ድህቦ ንስዩ ዘትሕዘኒ ከም ዝበለ እሞ ኣብ መወዳእታ እውን ይሁዳ ሰይጣን ከም ዝኣተዎ ንይሁዳ ድማ ጐይታናን መድሐናን የሱስ ክርስቶስ እቲ ክትገብሮ ዘለካ ቐልጢፍካ ግበሮ ከም ዝበሎ ወፂኡ ከም ዝኸደ ርኢና ነርና። ኣብ መወዳእታ እውን ጐይታናን መድሐናን የሱስ ክርስቶስ ማለት ይሁዳ ምስ ወፀ የሱስ በለ ይብለና ሕጂ ወዲ ሰብ ከበረ ኣምላኽ ናብኡ ከበረ ኣምላኽ ኣብኡ ካብ ከበረ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ርእሱ ከኽብሮ እዩ ቀልጢፉ እውን ከኽብሮ እዩ ከም ዝበለ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ካብ 31 ስጋብ 32 ዘሎ ሓሳብ ብመንባቢና መጽናዕትና ወዲእና ዝነበርና ብሰዓት እዚ ድማ ንኻኡ ጀሚርና ክንቅጽሉ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ንመለስ። ብድሕሪኡ ናብ መጽናዕትና ክንሰግድ
Let's go.
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያስሙ ይባረክ ንዘማራይ ሐውና ድማ አፍት ዘለው እግዚአብሔር ይባረክ ምስሐወይ ሰለሞን ክጽልዮ ከገድፈኩኝ
ለዑልን ቅዱስን እግዚአብሔር አምላክና ንመስግነካሎና በዛ ማዓልት እዚያ ሰላም ማዓልት ስለዘው አልካና ንመስግነካሎና ሕጂ ድማ ቃልካ ክትባርኸልና ንጽሊ ቃልካ አውሽትና ሐዲሩ በቲ ንስኻ ትደሊና ጽቡቅ ዝኾነ ህይወት ክንመላለስ ክትድግፈና ንጽሊ ኣሎና ቃልካ ህይወት እዩ ቃልካ መንፈስ እዩ ቃልካ ንነፍሲ ዘዕርፋ እዩ እሞ እግዚኣብሄር ንቓልካ ባርኸልና ሰላምካ ሃበና ኣብ ንኸዶ ዘበለ ኩሉ ሰላም ሃበና ምእታውና ምውፃእና ክትባርኽ ንጽሊ ኣሎና ጥዕናና ክትባርኽ ንጽሊ ኣሎና ኣብ ንኸዶ ዘበለ ኩሉ ንኣኻ ዝኽብር ህይወት መታን ክህልወና ንጽሊ ኣሎና ክብሪ ኩሉ ነቲ ዓብ ስምካ ይኹን ብስም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣሜን።
ሓወይ ሰለሙን እግዚኣብሔር ይባርኽካ ናብ መጽናዕትና ንስገር ሕጂ ወዲ ሰብ ክኸብር እዩ እዚ ዝኸውን ድማ ብሞቱን ትንሳኤኡን እዩ ብናይ ሰብ ኣተሓሳስባ መስቀል ናይ ሕፍረት ስዕረትን ምልክት እዩ እግዚኣብሔር ግን ኣብኡ ክኸብር እዩ ምኽንያቱ ዓለም ዘድሕን ተግባር ብመስቀሉ ስለ ዝፍጸም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ 33 ንርአዮ ደቂ ገና ቁርብ ግዜ ምስኻትኩም እየ ክደሊን ኢኹም ከምቲ ንኣይሁድ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይኮነልኩምን እዩ ዝበልክዎም ንኣኻትኩም ውን ሕጂ እብለኩም ኣለኹ ከም ዝበሎም ንርኢ ይሁዳ ከይዲ እዩ ሕጂ ከም ንኣሽቲ ቈልዑት ይዛረቦም ኣሎ የሱስ ነቲ መከራ በይኒኡ ተቐቢልዎ ማንም ዝተኻፈሎ የለን ስቓይ ድማ ካብ ንግምቶ ንላዕሊ እዩ ዝነበረ ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ከምኡ ጌርኩም ከዓ ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ሓድሽ ትእዛዝ ዝህበኩም ኣለኹ ንሓድሕድኩም ፍቕሪ እንተላትኩም በዚ ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኩሉ ክፈልጥ እዩ ከም ዝበሎም ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 13 ካብ 34 ስጋብ 35 ነንብብ ሓደሓደ ሰባት ብእምነትኩም ኣኽረርቲ እንትኾንኩም ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኩሉ ክፈልጥ እዩ ዝበለ እዩ ዝመስሎም ኣሕዋተይ ነዚ ኩሉ ብዛዕባ ኢየሱስ እናኣምኖ ነገር ዓለም ኣይተኣምነሉን እያ ዓለም ካባና እትሪኦ ተግባራዊ ነገር ግን ኣብ ናሓድሕድና ዘሎ ፍቕሪ እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዓለም ሎሚ ሲኢናቶ ዘላ ፍቕሪ እዩ ኣባና ፍቕሪ እንተዘይርኣ እቲ ኩሉ ብዛዕባ የሱስ እንብሎ ነገር ንዓኣ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ሓደ قابتم زي امنو سبات نابيت اغزابير زي مصول مخنياتات فقري بزي مهلاويو قويتا اتزعبي حدرا زحبنا قاوانجل ممسكار مقلقالن زحلفة نحر حدنا كنفا غريو ناي روما منغستي بكريسيانات ازيو تجنقو خمزن بره ترطوليان زبهال سب تحيفو نيرو حدا جزي زسليو سبات نابتم كريسيانات مستلعكو بزعبو ام زمتسو حبريتا نحر حدوم ازيوم كمزفا غريو عبعونا غزان عملوخو يأكبو اتي يسوس زبلوو أما أكلهم بمثلي ويب أكل يلن جن أزيوم يوم زفكروو نحر حدوم دم أزيوم زفقريوم زبل حبريتا أمتشوم لهم أحواتي سليتي نعبيت خرساننا أبزس عط زي انتزعتو انتاي عينت حبريتا حيزوم مخدي لكم تحسبو سمون بيتروس كا قويتاي نابي كتكيد إخابلو يسوس تما نابت أنا زقدون السخة حجك سعبني أي كعلى كانيو ده حرقنا كسعبن إخا إلو ما لسلو بيتروس كا قويتاي حجيخا كسعبا كا زي كعلني انتاي كويني هيواتي إكو بجاها كحلفا إيه بلو يسوس كا نيوات كادو بجاها يتحلفا سلس تقزي كساب اتقعد النس دورهو خمزينو كو بحك بحك بلك كعلهو إلو ما لسلو يبلنا يوهنس ونجل معرف عصر تو سلسته كاب سلسان شدشن سقاب سلسان شمونتن كنا نبب كلنا برقص بيتروس نغويتا افكوري عب غويتا نزبت صحما انقر نمكل خال دلو اقا انت نبرا غويتا كا بيتروس انتا يدلي كمزلو ببسل زفلت اينا سبقن اينا بران كساب بعال حامسا ازي سب ازي كمتيز قبا ردو سب نيرو إلنا كن زاربين خيلن عبزي كا بيتروس انمهارو عبي تمرتلو بيتروس نغويتا يفكروس لزنبرا بحانت ليتي كخحد حاسبو يفلتني سلازي عبناتنا عقنن تنعاتن توكيلنا اي كنن نغويتا كنخبرون كنكتلون انخيل زتفاتكم سمعتي دخوماتكم زخونكم ديهم تفلطو ويس بورتعاتكم زخونكم زمسلكم ندي المودي زتبهال عقلقالي كساب موت نكرسوس تأمنالو إلو مسحاتتو كم زكبل ملسلو غويتاكم عينت كنتات عبه واتي ايام تسعن انتم تيوغن مسوخا تقويو زهبن نمبر انا عقمي بلين كبل ملي سلو بغزار اسنا دخومات انا غويتاغن نقول زخل تقا يهبن نايو اكزي عبير زتمسكن يخون اتفتخم سمعتي معرف عصر تو سلسته قدوس يوهان زي صحافو ونجل ازي سمعخم اينيرو معرف عصر تربعتخن سجري قدوس يوهانس زصحاف وانجيل معراف 10 و4 كند حساب يسوس ندق امزامرتو كم زصنانعه كنرينا حد حدا غزي معرافات ناي مصحاب قدوس اب اغول بوتا زقارصلو غزي الله نعابنت معراف 10 و4 كابتن بيتروس ام معراف 13 ززاربو زنبره زربايو زقصن بيتروس كم زي كحدو كزارب كلو قويتا دما دورو كينك اوه سلس تغزي خمزو خدو تزاري بولو انت خونجن بتي زخدو لو خيط اف اقوادعا حبرتو خحدس كمزل لو ايو قويتا ززاربو زلو سلزي عبزم عراف يسوس ززاربو زلو ني بيتروس نمتسنن عيو مالتيو مبعابيو لبخم اي شبر با املاخون امنو با ايون امنو بمبال دما نمعراف 10 و4 فقد حدا يجمر عبز ساعت زي كلهم سبات سلامي دليوم. نزي سلام كب زقل دما يسوس ترايو. نزي مسرت كخون زقل دما نسو خمزبالو با عملاخ امانو با ايوان امانو الزبليو. الزقال زي عبتنا يقريح قانقا كم تأزاز كوينيو كاريبو زالو. با عملاخ كن امن بيسوس كن امن. با امرونا ان مرمرون عب اماراتي ان اتوان زي كوناس ان ازازو نگاريو. ازي تقس زي يسوس عملاخ مخانو ان الرقاق تسألو تقسيو. غلا غلا سبات. يسوس عملاخ مخانو اي تزاربن زبلو لو. جن با عملاخ امانو با ايوان امانو كبل كالو ምስ ኣምላኽ ምምዕራዩ እንተ ዘይኮይኑ ካልእ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል? ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ። እቲ እንተ ዘይህሉስ ምበልክኹም ነይረ ስፍራ ኸዳልወልኩም እኸይድ ኣለኹ። ከም ዝበሎም ድማ ጐይታ የሱስ ቤት ኣቦይ ዝብሎ ዘሎ ኣየና እዩ። ነዛ ዓለም እዚኣ ዶ ይኸውን? ኣይኮነን። ከምቲ ዝበሎ ናብ ቤት ኣቦኡ ክንከይድ ኢና። እዚ ማሕደር እዚ ባዕሉ ዘዳለዎ ማሕደር ስለ ዝኾነ ብዙሒ ናይቲ ማሕደር ንሱ እዩ ዝፈልጦ። ኣብዚ ዓለም ሰባት ዘቐመጥዎ ኣዝዩ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ። የሱስ ዝብሎ ዘለዎ ማሕደር ግን ካብዚ ፍልይ ዝበለ ማሕደር እዩ፣ ባዕሉ ዘዳለዎ ማሕደር። ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም ውን ኣብኡ ምእንቲ ክትኮኑስ ተመሊሰ ክመጽ እሞ ናባይ ክወስደኩም እየ ይብል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 3። እዚ ጥቕሲ እዚ ንመጀመርያ ግዜ እግዚኣብሔር ነቶም ናቱ ዘበሉ ካብዛ ዓለም ወጻኢ ከም ዝወስዶም ዘርእየና ጥቕሲ እዩ። ነቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ሰባት ከምዛ ዓይነት ተስፋ ኣይሃቦምን ነይሩ። ንኣብነት ንኣብርሃም ዘርኡ ከም ሑፃ ባሕሪ ከም ዝበዝሕን ንበረኸት ከም ዝኸውንን እዩ ነጊርዎ ዝነበረ። ነዞም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለና ኣመንቲ ግን ካብዛ ዓለም እዚኣ ከም እንወፅእ ተስፋይ ኣትወልድና ኣሎ። እዚ ዘረባ እዚ ናይ መጀመርያ ዘረባ ስለ ዝኾነ ንደቀ መዛሙርቱ ከየሰንበዶም ኣይተረፈን። ግን ናይ መጀመርያ ዘረባ ይኹን እምበር ናይ መወዳእታ ዘረባ ግን ኣይኮነን። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4 ምዕራፍ ናቱ ዘበሉ ንምውሳድ ከም ዝመጽእ ይነግረና እዩ። እቶም ናቱ ዘበሉ ዝደቀሱን ብሕይወት ዘለውን ብደመና ይለዓሉ እሞ ኵላትና ናብቲ ጐይታ ዘዳለወልና ቤት ንኸይድ ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐጺልና ዘሎ ማለት ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 14 ፍቕዲ 5 ንርአዮ። ኣነ ናበይ ከም ዝኸይድ ትፈልጡ ነቲ መንገዲ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ይብል 14 ፍቕዲ 4። ጐይታ ዝብሎ ትኹረቶም ካብዚ ምድራዊ ነገር ኣልዒሎም ናብቲ ሰማያዊ ነገር ክገብሩ እዩ። የሱስ ክልተ ነገር እዩ ዝነግሮም፣ ናበይ ከም ዝኸዱን ከመይ ኢሎም ከም ዝኸዱን። ቶማስ ከዓ ጐይታይ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና፣ እቲ መንገዲኸ ከመይ ጌርና ኢና እንፈልጦ ከም ዝበሎ ኣብኡ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 14 ፍቕዲ 5 ንርኢ ኣሎና። ቶማስ ብዙሕ ግዜ ተጠራጣሪ ሰብ እዩ። ካብ ምጥርጣሩ ዝተላዕለ ሕቶታት ይሓትት። የሱስ ንቶማስ ጐይታይን ኣምላኸይን ክብሎ ግዜ ወሲድሉ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ቶማስ ዘለዓለ ሕቶ ጽቡቕ ሕቶ እዩ። ምኽንያቱ ንሱ ምስ ሓተተ ሓደ ግሩም ዝኾነ መልሲ ካብ የሱስ ንሰምዕ ከምዚ ዝበል፣ የሱስ ከዓ መንገድን ሓቅን ሕይወትን ኣነ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን ከም ዝበለ ፍቕዲ 6 ይነግረና። የሱስ መንገዲ ዝሕብር ዘይኮነስ ንባዕሉ መንገዲ እዩ። ናይ ዝኾነ ይኹን ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ናብ እግዚኣብሔር ከቕርበና ኣይክእልን እዩ። ክርስቶስ ጥራዩ ከቕርበና ዝኽእል። ቀጺሉ ድማ ኣነ ሓቂ እየ ይብል። የሱስ ብዙሕ ሓቅታት ዝተዛረበ እዩ። እንተኾነ ግን ሓቀኛ ዘይኮነ እንብሎ ንሱ ባዕሉ ሓቂ እዩ። መምዘኒ ናይ ሓቅታት ንሱ እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ድማ ሕይወት እየ ይብል። ንሱ ናይ ሕይወት ምንጪ እዩ። ኣብዚ ስጋዊ ዓለም ይኹን ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ዘሎ ኵሉ ሕይወታዊ ሕይወት ዝረኸበ ካብ ክርስቶስ እዩ። ብዘይ በኣይ ናብ ኣቦ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ክብል ከሎ ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ንዝብልዎም ኵሉ እዩ ዘፍርሰሎም። ገለ ሰባት መጽሓፍ ቅዱስ ዝጸልኡሉ ምኽንያት ዘይልምሉምን ዘይተዓጻጻፍን ሓሳብ ስለ ዘዛረብ እዩ። ከም ኣብነት ዘምጽእዎ ጥቕሳት ሓደ ድማ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ጥቕሲ እዩ። እንተኾነ ግን ሓቂ ዘይዕጸፍን ዘይትለማለምን ሓንትን ሓንትን ምዃና ንምንታይ እዮም ዘይርድኡ? ብጣዕሚ ደረቕ ዝኾነ ሓሳብ ዘለዎ መምህር ይፈልጥ። እዚ መምህር እዚ 2+2 ይኸውን 4 ምዃኑ ብዝኾነ ይኹን ምስምስ ክትልውጦ ኣይከኣልን። እቲ ቓል ምናልባት ኣሉታዊ ነገር ከስምዕ እምበር ሓቂ ብእምነት ድርቅና ኣለዋ። ግን ደረቕ መርገጽ ዘለዎ ኵሉ ሰብ ሓቀኛ ማለት ግን ኣይኮነን። ናብ ሓደ ዘይፈልጦ ቦታ ክኸይድ ከለኹ ርግጸኛ ዘይኮነ ሰብ ክሕብረኒ ኣይደሊን እየ። ሕጂ ድማ ፊልጶስ ሕቶ ስለ ዝነበረ ጣልቃ ይኣትሞ ሕቱ የቐርብ። ንኣይ እንተ ትፈልጡንስ ነቦይ እውን ምፈለጥኩሞ ነርኩም፣ ካብ ሕጂ ትፈልጥዎን ርኢኹሞን ኣለኹም በሎ። ፊልጶስ ከዓ ጎይታ ይነቦ አርኤና እሞ ይኣኽለና በሎ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 14 ካብ 7 ስጋብ 8 ክንርኢ ከሎና ፊልጶስ ርግእ ዝበለን ብባሕርያት ድማ ካብ ጴጥሮስ ኣዝዩ ዝተፈለየን እዩ። ርግእ ዝበለ ሰብ እኳ እንተኾነ ሓደ ሓደ ግዜ ናብ ጐይታ ሰባት ሒዙ ናይ ምምጻእ ልማት ዘለዎ ይመስል። ምኽንያቱ ንናትናኤል ዘምፆም ንስ እዩ፣ ነቶም ግሪኻውያን ዘምፆም ንስ እዩ፣ ሕጂ ድማ ኣባርኤና እሞ ይኣኽለና ዝበሎ ኣብ ልዕሊ ዅላትና ዘሎ ሕቶ እዩ ሓቲቱ። ኣሕዋተይ እስከ ግላዊ ሕቶ ኸሓተኩም፣ ናይ ህይወትኩም ቀንዲ ዓላማ እንታይ እዩ? ትምህርቲ ድዩ? ሓዳር ምግባር ድዩ? ጽቡቕ ቈልዑት ምውላድ ድዩ? ሃብታም ምዃን ድዩ? እንተኾነ ግን ካብ ኵሎም ዕላማታት ዝዓቢ እዚ ፊልጶስ ዘቕረቡ ሕቶ እዩ። ንኣቦ ኣርኤና እሞ ይኣኽለና፣ ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። የሱስ በሎ ፊልጶስ፣ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይትፈልጠኒን ዲኻ? እቲ ንኣይ ዝረኣየ ነቦ ረአየ፣ ከመልካ ኸ ነቦ ኣርኤና ትብል ኣለኻ፣ ከም ዝበሎ ኣብ ፍቕዲ 9 ነንብብ። ፊልጶስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘመን በዓል ሙሴን ኢሳያስን ክብሪ ኣምላኽ ከም ዝረአዩ ይፈልጥ እዩ። ገለገለ ሰባት ከም ዝብልዎ የሱስ ንፊልጶስ ናይ ተግሳጽ መልሲ ከም ዝሃቦ ኣይመስለንን። ከም በዓል ሙሴ ክብሪ ኣምላኽ ወላ እንተ ዘይረአየ ንየሱስ ግና ርእዎ ኣሎ። ብየሱስ ዝተገብሩ ዓበይቲ ተኣምራታት እውን ርእ ኣሎ። ኣብ ክርስቶስ ኣብ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝበለጸ ምግላጽ ናይ ኣምላኽ ኣሎ። ጸሓፊ ናይ ዕብራውያን ናይ ክብሩ ነጸብራቕ ምዃኑ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ገሊጹሎ ኣብ ዕብራውያን 1:3 ንዓይ ዝረአየ ነቦ ረአየ ክብል ከሎ ብሓይሊ ብባህሪ ብፍቕሪ ወዘተ ሓደ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦ እውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይተኣምንን ኢኻ? እቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦ ባዕልዩ ግብርታቱ ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ንኣኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ዘረባስ ካብ ርእሰይ ኣይኮንኩን ዝዛረቦ ዘለኹ ከም ዝበሎ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14:10 ንርኢ ኣሎና። ካብዚ ብተወሳኺ ኢየሱስ ዝዛረቦን ዝሰርሖን ኵሉ ሓደ ዓይነት ምዃኑ ክንግንዘብ ንኽእል ኢና። የሱስ ኣብ ዝዛረቦን ዝሰርሖን ፍልልይ ክንረኽበሉ ኣይንኽእልን ኢና። ናትና ሽግር ድማ እቲ እንብሎን እቲ እንገብሮን ዘይራኸብ ምዃን እዩ። ሽሕኳ ዓበይቲ ቓላት እንተ ተዛረብና፣ ንሰብ ዝምስጡ ሓሳባት እንተ ኣቕረብና፣ ኣብ ተግባር ግን ከምኡ ኣይኮናን። እዚ ድማ ንስሓ ክንኣትወሉ ዝግብአና ዓብ ጉዳይ እዩ። ሓደ ውሳኔ ንምግባር ኢየሱስ ምስ ሕልንኡ ሓንቲ ግዜ ትኹን ተኸራኺሩ ከም ዘይፈልጥ ኣስተውዒልኩም ደለኹም። እቲ ዝዛረቦ ካብ ርእሰይ ኣይኮንኩን ኢልዎም። ዝዛረቦ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ፣ ዝሰርሖ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ እኡ ንፊልጶስ ክገብሮን ክሰርሖን እትርእዮ ዘለኻ ቃል እግዚኣብሔርን ስራሕ እግዚኣብሔርን እዩ ዝብሎ ዘሎ። ሰለስተ ሰባት ኣብቲ የሱስ ዝዛረበሉ ዝነበረ ግዜ ጣልቃ እናኣተዉ ሕቶታቶም ከም ዘቕርቡ ንዕዘብ ኢና። ንሳቶም ከዓ ጴጥሮስ፣ ቶማስ፣ ስዒቡ ከዓ ፊልጶስ፣ ክሳብ ጥቕስ 27 ድማ ካልእ ሕቶ ክሳብ ዝመጽእ ዘረብኡ ቐጺሉ። ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦ እውን ኣባይ ምህላው እመኑኒ፣ እንተ ዘይኮነስ ስለቲ ግብርታት እኳ እመኑኒ ይብል ፍቕዲ 11 ንየሱስ ስርሑ ርኢና ክንኣምኖ እንኽእል መድሓኒኡ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ፍቕዲ 12 ኣነ ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ በኣይ ዝኣምን ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓቡን ከም ዝገብር ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ይብል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14:12 ክንርኢ ከሎና ጐይታ ኣብዚ ምድሪ ዓበይቲ ተኣምራታት ገይሩ እዩ። ካብኡ ዝተምሃሩ ሐዋርያት እውን ብዙሕ ተኣምራት ገይሮም እዮም። ሕሙማት ኣሕውዮም፣ ምዉታታት ተትርዮም እዮም። ይኹን እምበር ካብቲ ጐይታ ዝገበሮ ተኣምራት ንላዕሊ ምግባር እንታይ ዓይነት ተኣምራት ኮን ይኸውን ኢልና ክንሓስብ ብግዲ እዩ። እቲ ተኣምራት ኣብ ጸልማ ዘለዉ ሰባት ወንጌል ሰቢካ ናብ ብርሃን ምምጻእ እዩ። እቲ በታለይቲ እቲኣ ዝኸሓደ ጴጥሮስ ኣብ ሓደ ግዜ በዓል 50 መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም ወንጌል ተዛሪቡ 3,000 ነፍሳት ናብ ጐይታ ኸምጽእ ከሎ ርኢናዮ ኣሎና። እዚ ዓበይቲ ተኣምራት ዝስራሕ ግን ከመይ ኢሉ እዩ? መልሱ ኣብታ ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣለኹ እትብል ሓሳብ እያ ዘላ። ኣርኢኹም ሕጂ እውን እንተኾነ ነቲ ስራሕ ዝሰርሖ ንሱ በዕሉ ጐይታ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ፍቕድ 13 ንርአይ። ኣቦ ኣብ ወዲ ምእንቲ ኸብርሲ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኵሉ ክገብረልኩም እየ ይብል። ሎሚ ብጸሎት ወንጌል ምስፋሕ እናተረስዐ ይመጽእ ኣሎ። ገለገለ ሰባት ከዓ ብስመይ ዝለመንኩምዎ እትብል መዚዞም የውፅዋ እሞ ምስ ጸለዩ መልሲ ኣይረኽቡን፣ ድሓር ብዙሕ ጸልየ ግን መልሲ ኣይረኸብኩን ኢሎም ድማ ይዛረቡ። እቲ ሽግር ግን ናይቲ ጥቕሲ ዙርያ ካብዘይ ምርዳእ እዩ ዝመጽእ። እስከ እዘን ቃላት ርግ ኢልና እነንብበን። ፍቕድ 15 እተፍቅሩኒ እንተኾንኩምሲ ትእዛዛተይ ሓልው ይብል። ብስሙ ምጽላይ ማለት ምስኡ ኅብረት ምግባር ማለት እዩ። ምስኡ ሓደ ምዃን ማለት እዩ። ብዝተባረኸ ወዱ ብየሱስ ክርስቶስ ጻድቕን ሰናይን ግብርን ናብ እግዚኣብሔር ምቕራብ ማለት እዩ። ኣነ ንስኻትኩምን ናብ እግዚኣብሔር ዘቕርበና ናትና ነገር እንብሎ የለን። እግዚኣብሔር ንመንነትና ርእዩ ኣይኮነን ዝሰምዓና፣ ብስም የሱስ ስለ ዝጸለና እዩ ዝሰምዓና። ከምዚ ክንብል ከሎና ግን ኣብ ክልው ጸሎትና ብስም የሱስ ዝብል ናይ ግድን ክንሕውስ ኣሎና ማለት ኣይኮነን። ብስም የሱስ ምጽላይ ማለት ኣብ ጽድቅን ክብርን ናይ የሱስ ክርስቶስ ተወኪልካ ምጽላይ ማለት እዩ። ኣቦ ኣብ ወዲ ምእንቲ ክኸብርሲ ኢሉ እቲ ጥቕሲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ዝኸብረሉ ጸሎት ኵሉ ይስማዕ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክኸብር ብስም የሱስ ክንጽሊ ከሎና ካብ ስስዐን ትምኒት ገዛ ርእስናን ወፂና ክንጽሊ ንኽእል ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ተስፋ እዚ ዝተዋህቦም ንዘፍቅርዎ ዅሎም እዩ። ከም ዘፍቅርዎ ዝፈለጥ ከዓ ትእዛዛቱ ምዝሐልው እዩ። ኣሕዋተይ ንሕና ኸ ነፍቅሮ ዶ ንኸውን? ነፍቅሮ እንተ ኾይንና ትእዛዛቱ ብምሕላው እዩ ዝፍለጥ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣነ ኸዓ ነቦ ክልምኖ እየ፣ ንሱ ድማ ንዘለዓለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መጸናንዒ ክህበኩም እዩ። ነቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይትርእዮን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት ክትቅበሎ ኣይኮነላን እዩ። ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ይሓድር፣ ኣባኻትኩምን ክነብር እሞ ትፈልጥዎ ኢኹም ይብል ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ካብ 16 ስጋብ 17። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዙ ዝነበረና መደብ እዙ እትሰማዕኩምሞ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ብዛሓልኩም ልዋምሉ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒጽኩምን ክትኾኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።